Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, belum berbicara sudah ada 3 kertas. Baik sekali. Ada beberapa pertanyaan atau permintaan dari beberapa santri talabatul ilmi, memang tepat untuk dibahas atau dijawab. Ini kertas pertama. Afwan Ustadz, kami ingin meminta bimbingan dan nasihat supaya kami bersemangat di dalam talabul ilmi, dan apa sajakah kiat-kiat yang bisa menjaga kesemangatan tersebut serta obat untuk mengobati rasa malas. 1. 2, bagaimana cara menyikapi dan menangani seorang talabul ilmi, talibul ilmi maksudnya, yang mudah marah dan menentang ketika diberi nasihat. 3, jangan ditambah lagi ya, apa sajakah kiat-kiat yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang antar atau sesama talabatul ilmi, dan bagaimana cara menghilangkan rasa benci kepada teman sesama talabul ilmi. Yang terakhir, bagaimana cara menyikapi dan menasihati seorang talibul ilmi yang masih menyukai atau senang terhadap, di sini disebutkan kita ganti dengan yang masih menyukai atau senang terhadap maksiat. Jazakumullahu khairan. Ikhwati fillah rahimakumullah, khususnya talabatul ilmi, beberapa hal yang sudah kita baca tadi adalah sesuatu yang pasti terjadi dan harus dihadapi. Tidak mungkin kita ingin talabul ilmi tanpa hal-hal seperti ini. Itu pasti terjadi. Rasa malas, masalah dengan teman, benci kepada teman, tidak suka karena temannya suka marah. Tapi lihatlah secara positif, ambil sebagai pengalaman, jadikan untuk pembelajaran, pembentukan karakter. Kalau tidak sekarang, terlambat. Kalau bukan dari ketika usia masih muda, pada saat tua dihadapkan dengan hal-hal seperti ini, kaget. Semua ini tidak bisa dihindari. Tapi kita mesti berbenah diri, berpikir sikap yang benar untuk menyelesaikannya seperti apa. Kita tidak ingin membiarkan kemungkaran dan tidak mau mendiamkan sesuatu yang salah. Harus diluruskan, harus diperbaiki. Yang diperbaiki siapa? Semua. Bukan hanya orang-orang tertentu, bukan pula satu pihak saja, tetapi semua diperbaiki. Nah, kita memperbaiki diri sendiri, kita juga berusaha untuk ikut membantu teman kita memperbaiki diri, saling mendukung. Apalagi ketika usia masih belia, remaja, hal-hal seperti ini akan menjadi masalah besar. Nah, bagaimana supaya semangat di dalam thalabul ilmi? Dan apa sajakah kiat-kiat yang bisa menjaga kesemangatan tersebut, serta obat untuk mengobati rasa malas? Banyak kiat, banyak cara, tetapi cukup satu sajalah malam hari ini. Kiatnya apa? Memiliki komunikasi yang baik dengan teman, hubungannya akrab. Ketika hal ini sudah kita miliki, betah di pondok. Kenapa? Punya teman-teman yang baik. Tapi berapa banyak loh, mungkin ada di antara kita yang pernah merasakannya, sumpek di pondok, gak betah. Semangat belajarnya bukan cuma turun, habis, iya kan? Terkikis. Mau menghafal susah, gak fokus. Pekerjaan rumah, PR, selalu tidak selesai karena pikirannya terganggu. Mau ibadah, beratnya melangkahkan kaki, maunya yang di paling belakang. Kalau terdepan ada saja seakan dinding yang menghalangi, sampai kemudian memutuskan pindah pondok. Telepon orang tuanya atau orang tuanya yang datang, pindah pondok. Tapi enggak, pokoknya pindah pondok. Kalau enggak pindah pondok, tetap aku pulang. Kalau Abi enggak nyarikan pondok yang lain, ya aku enggak mondok. Terserah Abi. Subhanallah, dalam beberapa kasus yang kemudian tertangani dengan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, ditemukanlah akar masalahnya apa? Konflik dengan teman, sesama santri. Gak nyaman di pondok. Kenapa? Ada si A. Gak betah di pondok. Kenapa? Dia sih. Alasannya macam-macam lah. Nah, dia merasa rajin, temennya males. Rajin piket dalam satu jadwal itu, ada yang malas. Itu udah gak betah, gak nyaman. Yang satu makannya banyak, jadi jatahnya punya dia diambil sama temennya. Ada lagi yang cerewet, ada lagi yang pendiam, kayak gak berteman sama orang, seperti berteman dengan boneka atau patung. Nah, kenapa? Diem aja. Ya gak betah kan. Satu kamar, satu kelas, diajak ngomong cuma jawabnya patah-patah. Kepere kabare, apik. Dan wis mangan, wis. Wis satus, burung. kita udah aktif bertanya, dia cuma menjawab titik, jawab titik. Enggak pernah dia balik bertanya, "Lah gue sih wis mangan apa urung?" Enggak pernah itu. Kalau kita enggak tanya, diem. Lah kita yang udah terbiasa komunikasi, biasa berbicara, ketanggor teman seperti ini, sumpek. Nek ora ditakoni ora ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Udah itu aja.
Masya Allah. Ada yang pelit. Pelitnya minta ampun, keterlaluan. Punya makanan mestinya dibagi untuk teman, disimpan di lemari. Kayak lemari itu kulkas aja, sehingga makanan bisa awet. Lupa, pas dibuka busuk. Ya Allah. Pernah gak yang seperti itu? Pernah gak? Gak ada yang jawab. Pernah gak? Pernah lah, kan kita juga santri. Sama. Dari umur 11 tahun loh saya nyantri. Jadi tahu loh. Saking pelitnya itu keterlaluan. Makanan harusnya dibagi, ya kan? Masuk kamar mandi, ceklik, dimakan sendiri dalam kamar mandi. Nah, kalau ini gak bisa kita tahu, wong itu tersembunyi kok dalam kamar mandi. Saking pelitnya, tidak ingin makanan yang dia miliki ikut dirasakan oleh temannya sendiri. Masuk kamar mandi, ceklik. Dimana? Apa enaknya makan enak? Ya makan lezat di dalam kamar mandi. Masya Allah. Ada nggak? Ada. Yang jawab Mas Ma'ruf loh ini. Enggak ya? Enggak tahu apa enggak ada? Enggak tahu. Tahu, ada. Saya kasih tahu, ada. Seperti itu. Taunya dari mana? Satu, pengakuan. Dua, bukti-bukti yang tertinggal. Iya kan? Oh. Bungkus makanan, plastik roti. Dalam kamar mandi kok ada plastik roti? Iya. Keluar dari kamar mandi, dia enggak sadar masih. Ketika kita ketemu dengan teman seperti ini, sumpek, betul-betul sumpek. Masya Allah, sumpeknya luar biasa. Macam-macam lah ya. Nah itu sedikit banyak pasti akan mengganggu kenyamanan dan konsentrasi dalam thalabul ilmi. Gak mungkin gak, sedikit banyak pasti mengganggu, ya kan? Maka apa serembukan apa ya, empat yang bertanya ini saling terkait satu dengan yang lain barangkali, karena yang ditanyakan ini sebenarnya satu masalah. Nah, cuma dibuat empat cabangnya aja. Yang satu, gimana menghadapi teman yang mudah marah dan menentang ketika diberi nasihat. Ya itu, ya kan, lingkungan yang ada di dalam apa namanya kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang satu, bagaimana caranya bisa menumbuhkan rasa kasih sayang antara atau sama thalabul ilmi. Sama kan masalahnya, cara menghilangkan rasa benci kepada teman sama thalabul ilmi. Dan selanjutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, thalabatul ilmi hafidhakumullah. Nah, ketika kita berada di satu lembaga pendidikan yang sama-sama ingin mewujudkan lingkungan thalabul ilmi pada usia yang masih muda, remaja dan belia seperti saat ini, itu kesempatan emas. Kesempatan emas untuk menempa diri, membentuk karakter yang kuat dan tangguh. Jangan mudah putus asa. Jangan gampang menyerah. Kalau gagal pada tahapan ini, bisa dipastikan akan gagal pada tahapan yang berikutnya. Kalau kita tidak lulus melewati masa-masa seperti ini, ingat ke depan yang akan kita hadapi jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Kita akan hidup berkeluarga. Kita akan hidup bermasyarakat, bertetangga. Sama, tidak kurang tidak lebih, apa yang akan kita hadapi dalam kehidupan keluarga dan hidup bertetangga atau di lingkungan kerja, sama. tidak kurang tidak lebih dengan kehidupan sekarang saat kita belajar thalabul ilmi. Macam-macam orang akan kita temui, warna-warni karakternya sangat banyak sekali. Kita hidup bertetangga, ada tetangga yang pendiam, ada tetangga yang usek, cerewet, kepo, kata anak muda sekarang. Kita baru datang, Kang Ngedi kan? Kan itu. Dari sana, sana mana? Ngejar dia. Dari mana? Itu buntu. Ngapain dibuntu? Tetangga, ada yang seperti itu. Beli geduk, oh, kok enggak beli di sini? Pertanyaan itu enggak ada habis-habisnya. Ya cocoknya di sana. Emang di sana lebih murah? Ya enggak sih. Di sini kan lebih murah, tetangga sendiri. Ya cocoknya di sana. Coba-cobalah kapan-kapan tak ke sana. Selesai. Punya tetangga seperti itu, Masya Allah. Tiap kali ketemu pertanyaannya kayak kita diinterogasi polisi. Ya. Coba kalau tidak membentuk karakter dari sekarang, kaget nanti antum. Hidupnya akan sumpek susah. Masuk rumah udah cemberut. Kenapa sih? Tetangga itu ngomong aja. Tetangga itu tanya terus aja. Kaget. Tapi kalau kita udah terbiasa dalam kehidupan santri seperti ini, thalabul ilmi punya teman seperti itu, kita udah enggak kaget lagi, es biasa. Kan itu. Masuk rumah tetap senyum. Punya tetangga seperti itu, alhamdulillah punya tetangga yang bisa nambah-nambah suara. Iya kan? Punya teman santri, Mas, kan itu. Udah makan belum? Udah. Di mana? Di situ. Lauknya apa? Nanya. Masyaallah. Udah cuci tangan belum? Ada enggak yang seperti itu? Ada, kan kenceng banget jawabnya. Jadi punya teman itu nanya terus saja, ya kan? Kemarin liburan kemana? Ke sini. Sama siapa? Bayar enggak? Ada tetangga pendiam sekali. Ya kan? Kalau tidak kita sapa, dia enggak akan menjawab. Kalau kita tidak ucapkan salam, dia tidak akan menoleh ke arah kita. Diam. Gitu. Coba punya tetangga seperti itu, tiap kali ketemu diem, Pak, gih, sehat Pak, gih, monggo mampir Pak, pinarak, gih, tiap hari tiap kali ketemu seperti itu, ya kan, tiap hari tiap kali ketemu seperti itu, gih, nggak ada kata selain gih, kayak rekaman diputer, gih. Coba barakallahu fikum ya talabatal ilmi, kalau tidak dibiasakan dari sekarang pada kehidupan nyata seperti itu, antum kaget pasti mikir, aduh salah pilih kontrakan deh. Terus gimana, cari kontrakan yang lain, sama Mas, di tempat kontrakan yang baru juga seperti itu, akan di apa namanya, akan dipertemukan dengan tetangga-tetangga yang beda-beda, yang beda-beda orangnya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kesempatan. Sabar-sabarkanlah dirimu. Iya kan? Disabar-sabarkan betul. Ini latihan, berlatih terbiasa kita punya teman pendiam, terbiasa kita punya teman cerewet, terbiasa kita punya teman kikir pelit, terbiasa kita punya teman yang dermawan, sering berbagi. Iya kan? Terbiasa kita punya teman yang banyak makan, terbiasa kita punya teman yang susah makan. Terbiasa kita punya teman yang rajin, terbiasa pula kita punya teman yang pemalas. Terbiasa kita punya teman yang egois, terbiasa pula kita punya teman yang memperhatikan lainnya. Terbiasa. Nah. Barakallahu fikum. Jangan itu dijadikan alasan untuk membenci, ya kan? Menyikapi seorang thalabul ilmi yang mudah marah, udah terbiasa ini menghadapi teman yang suka marah. Suatu saat antum berdakwah, barakallahu fikum, di sebuah masjid, ada jamaah masjid tidak suka dengan dakwah yang antum sampaikan, dikit-dikit marah, pulang tetap senyum, pas biasa. Dulu pas nyantri saya juga punya teman yang suka marah. Ya. Terbiasa, alhamdulillah. Coba kalau tidak dibiasakan seperti itu, untuk sabar. Suatu saat antum berdakwah, menyampaikan khutbah Jumat, ya kan? Selesai salam, khutbah Jumat disampaikan, memimpin sholat Jumat sebagai imam, salam ke kanan, salam ke kiri, ada jamaah yang teriak-teriak, apa-apaan khutbah Jumat tadi itu? Isinya menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Itu langsung mentalnya jatuh, ya Allah. Kok ada orang seperti ini? Akhirnya nyesuk maning nyong ra gelem khutbah mengana. Kenapa sih? Itu jamaah ada yang suka marah-marah. Ya itu, harus dihadapi dengan sabar. Harus dihadapi dengan sabar. Kalau tidak dari sekarang, mau kapan? Mau terlambat? Ingin telat? Jangan. Dari sekarang. Barakallahu fikum. Nah, rasa malas seperti yang ditanyakan tadi, itu akan bisa diterapi dengan teman yang baik. Yang namanya rasa malas itu pasti muncul lah. Gak ada yang tidak merasakan malas. Bedanya ada yang parah, ada yang sedang-sedang aja, ada yang masih bisa terkendali. Nah, ketika rasa malas itu muncul dengan adanya sebab, yaitu teman-teman yang baik, komunikasi kita terjaga, mereka lah yang akan memberikan semangat, mereka lah yang akan memompa dan memotivasi kita agar bangkit meninggalkan kemalasan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Abul Barakat rahimahullahu ta'ala dalam Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah, beliau membawakan ucapan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, "Ad-dunya bi ajma'iha la tusawi ghamma sa'atin. Fakaifa bi ghammi tuli umrik wa qad'i ikhwanika bisababiha ma'a qillati nasibika minha." Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, dunia ini beserta isinya tidak sebanding dengan kesedihan. Kalau bahasa anak muda sekarang, galau. Sa'ah, walaupun sesaat. Kita dibuat pusing, berpikir keras, ya kan? Pusing ini, galau, sedih, punya masalah yang banyak. Nah, padahal hanya sebentar aja, 1 jam, 2 jam. Kalau dinilai dengan dunia dan seisinya, nah, seakan-akan dunia dan seisinya itu gak ada harganya. Gak bisa kita menikmati. Kenapa? Sedang banyak pikiran. Tentu banyak dari kita yang merasakan hal ini. Ketika pikirannya sedang banyak, menumpuk, ya kan? Makan gak enak, minum gak enak, ya kan? Tidur gak bisa, balik kanan, balik kiri, ya kan? Ada ratusan gerakan dia lakukan sampai bisa tidur itu, ya kan? Nanti tangannya gini, naik lagi gini, gini, ya kan? Kucek-kucek mata, set, bangun, lagi tidur lagi. Dunia beserta seisinya nggak bisa dinikmati. Kenapa? Karena punya pikiran yang berat itu. Semua gak bisa konsentrasi. Naik motor gak bisa, naik mobil juga gak bisa konsentrasi. Kayak melompong, kosong, lihat pandangannya gak menyentuh apapun. Mas, apa? Mikir apa? Ora. Jelas mikir kok ora. Itu Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan seperti itu. Ad-dunya bi ajma'iha la tusawi ghammasa'ah. Dunia beserta isinya ini semua, ya gak bisa lah mau dibandingkan dengan kesedihan, kegalauan walaupun sebentar. Fakaifa bighammi tuli umrik, yang sesaat itu sudah membuat dunia hilang rasa manisnya, apalagi kalau kesedihan itu sepanjang umur, bertahun-tahun lamanya. Disebabkan apa? Waqati ikhwanika bisababiha. Karena saking banyaknya pikiran seperti itu, akhirnya apa? hubungan kita dengan saudara-saudara yang lain putus. Ma'akil latinasi bika minha. Padahal keuntungan yang kita dapatkan sedikit sekali. Rugi. Rugi. Menyimpan benci. Ya kan? Menyimpan rasa tidak suka kepada sama santri. Ya kan? Pondok yang luas, masjid yang lapang ini rasanya sempit. Ya kan? Punya masalah dengan santri. Saya sama santri nih. Kan itu. Dia di selatan, kita pilih di utara. Mau makan satu nampan, lihat orangnya, pindah nampan yang lain. Ya. Ada enggak seperti itu? Enggak usah dijawab karena pasti ada. Ya kan? Itu sampai terbawa. Enggak pengin ketemu, jangan sebut namanya lagi di hadapanku. Gitu. Jangan sebut lagi namanya dia. Kenapa sih? Jeruk. Kayak apa baiklah. Jangan sebut namanya lagi di hadapanku. Masya Allah. Rugi mas. Rugi. Nah. Energi yang kita habiskan untuk mengingat-ingat. Itu besar sekali loh energi yang dihabiskan. Bukankah lebih baik energi itu kita manfaatkan untuk yang lain? Menghafal, mengulang, membaca, memahami pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Daripada harus berpikir nut. Dan itu kalau dibiarkan, tidak segera dihilangkan, akibatnya parah loh mas. Bisa punya penyakit langganan. Dan itu, punya penyakit langganan. Nah, dikit-dikit sariawan. Sariawannya parah, gak sembuh-sembuh. Udah ditetesin obat tetes apa anti sariawan, bukan kalpanak lo ya. Anti sariawan tetes, gak sembuh-sembuh. Minum vitamin C, tablet, minum. Berapa hari? Gak sembuh-sembuh juga. Tambah parah sini. Wah, gak bisa makan di ujung lidah, di bagian dalamnya lagi susah. Obat udah ditanya. Akhirnya konsultasi ke dokter. Mikir apa mas? Kok mikir apa? Ini bukan penyakit biasa, ini pikiran. Iya pak. Mau? Enggak kan? Kalau tidak mau seperti itu ya udahlah, mulailah belajar. Dibiasakan untuk tidak menyimpan benci kepada sesama teman sendiri. Ada yang dikit-dikit asam lambungnya naik. Tahu asam lambung gak? Terasa. Tahu gak asam lambung gak?
Tahu. Apa?
Apa?
Apa? Yang keras dong.
Cairan asam naik kemana? Kan asam lambungnya naik. Naik kemana? Naik ke sini, ya kan? Itu udah. Perut itu mual. Perut itu mual, kayaknya penuh padahal lapar. Udah gak enak itu orang kalau udah asam lambungnya kumat. Ya. Belum lagi yang migrain. Tahu migrain gak mas?
Apa?
Yang keras dong. Sakit kepala sebelah. Ya benar. Nyut gitu. Periksa ke dokter. Dokter cuma senyum-senyum aja. Lah mas, sampean kalau sering ngaji kok ya mumet toh mas. Itu kenapa? Tidak membiasakan untuk apa? Itu tadi. Memaafkan teman, berlapang dada, iya kan? Tidak menyimpan benci di dalam hati. Al-Imam Ibnul A'rabi rahimahullah masih dalam kitab yang sama, beliau mengatakan tanasa masawi al-ikhwan yadum laka wudduhum. Usahakan untuk melupakan. Sikap
habis waktunya.
Oh, kok ditambahin? Berusahalah, kata Imam Ibnul A'rabi rahimahullah, berusahalah untuk melupakan sikap-sikap buruk dari saudaramu. yadum lakabutuhum, maka hubungan baik itu akan langgeng terjaga. Nah, kalau kita yang difikirkan itu hanya ini salah, ini salah, ini kurang, ini negatif, ini wah, jangan lupa kamu juga punya hal yang sama, ya kan? Kamu bisa menilai si A malas, yang ini tukang ribut, yang ini tidur terus, yang ini apa makannya banyak, yang ini keset, malas, yang ini pelit, yang ini. Tunggu saatnya ketika orang lain yang menilai dirimu, kan itu. Siap-siap ketika orang lain mengatakan dirimu egois, hah? Oh, itu. Siap-siap ketika ada orang lain, temanmu sendiri sama santri mengatakan sok pinter, hah? Oh, kan itu. Siap-siap ketika temanmu sesama santri mengatakan sombong. Astagfirullahaladzim, sombong. Lah iya. Maka ulama memberikan nasihat tanasa masawi al-ikhwan. Sudahlah, lupakan hal-hal yang buruk dari temanmu sendiri. Yadum laka wudhum. Maka persahabatan, pertemanan kita itu akan langgeng, terjaga. Nah, ketika kita menilai buruk seorang teman, ingat teman kita itu pun juga mengetahui sisi buruk kita itu apa. Nah, kalau yang kita pikirkan cuma hal-hal yang buruk, sisi-sisi negatif, pusing ini mikirnya. Ya, siapa yang bisa selamat dari hal-hal yang buruk? Siapa yang bisa terbebaskan dari hal-hal yang negatif? Pasti semua punya kekurangan, termasuk kita sendiri. Nah, termasuk kita sendiri. Nah, selagi bisa dimaafkan, maafkanlah. Tapi kalau memang tingkatnya sampai bisa merusak lingkungan, memberikan efek negatif kepada yang lain, maka langkah yang berikutnya ada, diberi nasihat. Kalau tidak bisa diberi nasihat oleh kita sendiri, bisa kita sampaikan kepada yang menjadi panutan, ustadz misalkan, wali kelas barangkali, atau kakak kelas senior kita, atau kepada pengurus. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, bukan dalam rangka mendiamkan kemungkaran, membiarkan kesalahan, bukan. Tapi kalau sifatnya pribadi, sudahlah, maafkan. Al-Imam Muhammad bin Sauqah rahimahullahu ta'ala menceritakan, kana rajulani mutawahiyaini. Dulu ada dua orang, luar biasa persahabatannya itu seperti saudara, persahabatan yang kental sekali, akrab. Fatalaba ahaduhuma minal akhari syai'an famana'ah. Suatu saat yang satu ingin pinjem barang milik temannya, famana'ahu, tapi gak boleh. Paham ceritanya? Ada dua orang bersahabat, persahabatannya kental sekali, akrab sampai seperti saudara. Suatu saat mau pinjem barangnya, aku pinjem barangmu ya, oh gak boleh. Fakanal akharu ladzi mana'a lam yantaqis minal mawaddati syai'an alladzi muni'a, ya. Fakanal akharu ladzi muni'a lam yantaqis minal mawaddati syai'an. Selanjutnya, apa ada perubahan sikap? Tidak. Si A yang ingin meminjam tadi lalu ditolak, sama sekali tidak berubah sikapnya. Tetap baik, tetap menunjukkan sayang, tetap menampakkan persaudaraan dan persahabatan, sama sekali tidak terpengaruh gitu. Padahal waktu itu dia pengin pinjem, oh teman sendiri kok, kenapa enggak dipinjemkan, kan gitu. Tapi subhanallah, lam yantaqis minal mawaddati syai'an, rasa cinta dan sayang sebagai sahabat tadi tidak berkurang sedikit pun. Setelah berlalu sekian lama, faqala lahul akhir, temannya tadi yang menolak untuk meminjamkan bertanya, sa'altani famana'tuka walam arahu Naqasani dzalika indaka fil mawaddah. Si B yang tidak mau meminjamkan barang tadi tanya kepada temannya, berapa waktu yang lalu kan kamu pengin minjem sesuatu dari saya, kemudian saya tolak. Tapi kok saya perhatikan sikapmu gak berubah, sama seperti biasa, tetap engkau tunjukkan persahabatan, gak berkurang sedikit pun. Faqala innama ahbabtuka ala amrin kunta alaihi fa ana ala dzalikal amr. Kata orang tadi, sungguh saya mencintaimu sebagai sahabat bukan karena barang ini. Saya mencintaimu sebagai sahabat karena memang kita bersahabat. Maksudnya begini, misalkan si A dan si B bersahabat seperti layaknya saudara, saking dekat dan akrab, kentalnya luar biasa. Suatu saat si A minjem barangnya si B, gak boleh, gak boleh. Katakan minjem apa? Minjem motor lah. Motornya kan baru, baru berapa minggu. Aku pinjem motormu, aja lah, ora uleh. Gak boleh. Oh iya. Sikapnya ini gak berubah sama sekali. Padahal kalau umumnya orang, tidak akan kupertahankan persahabatan kita. Mau bersahabat gimana? Minjem motor aja gak boleh. Pelit sekali kamu. Apa ini namanya persahabatan? Itu langsung berubah sikap. Tapi subhanallah, yang diceritakan Al-Imam Muhammad bin Sauqah rahimahullah, ini sikapnya gak berubah, gak berkurang sama sekali. Yang ini kan kemudian tanya, lur, ya kan, dulur, lur, kamu dulu kan mau minjem motorku terus saya gak ngizinkan, iya kan? Iya. Aneh, kenapa kamu gak berubah sikap? Ya gak apa-apa, saya mau bersahabat dengan kamu itu kan bukan karena motor. Paham maksudnya? Saya bersahabat dengan kamu itu bukan karena motor. Sehingga ketika suatu saat saya ingin pinjem motormu, kok tidak dipinjemin, ya gak ada hubungannya sama persahabatan kita. Selesai. Saya bersahabat dengan kamu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa inni innama sana'tu dhalika li akhtabiraka fa amma idza ra'aita dhalik falamma idza ra'aitu dhalika minka fabsut yadaka ila ma syi'ta. Kata si B, kamu tahu enggak, kemarin dulu ketika saya menolak untuk meminjamkan motor itu sebenarnya hanya untuk menguji persahabatan kita. Ternyata saya lihat sendiri bahwa sikapmu tidak berubah. Mulai sekarang ambil dan pakai barang yang saya punya, terserah kamu pakai sejak hari ini. Bukan cuma motor, mau minjem apa aja, mau minta apa aja, silahkan. Luar biasa. Masa sesama santri kemudian gelut, konflik, diem-dieman, gak mau ngomong hanya karena yang satu pengen pinjam bolpen gak diizinkan, marah. Allah, pelit banget bolpen bae. Orang bakal nyilih maning kalau gue. Lah persahabatan kita itu apa karena bolpen? Apa karena bolpen? Bukan kan? Lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, justru kita menjadi faham, baterai sing siji kene di sini ora gelem. Ya udah, besok lagi enggak usah minjem. Ya kan? Udah paham kita. Iya. Selesai. Nah, masih ada teman lain yang bisa kita pinjem darinya. Apakah persahabatan itu hanya karena apa? Bolpen. Pinjem buku catatan. Ada di antara kita yang nyatatnya itu rapi, rajin, luar biasa, rapi. Apa yang disampaikan ustadznya ditulis runut, runtut, ya kan? Tersusun rapi sekali. Suatu saat catatan kita itu bukan cuma runtut rapi, indah, ya kan? Judulnya pakai bolpen biru, sangat bagus, kaligrafi, ya kan? Khotnya mantap. Bawahnya lagi pakai bolpen biru, masalah. ya kan? Misalkan bab al-mashi 'alal khufain pakai pulpen merah. Pelajaran fikih Umdatul Ahkam. Nanti masalah pakai pulpen biru. Ya kan? Satu apa namanya persoalan fikih terkait mengusap di atas khuf. Kam gitu. Kam miqdaru al-mashi. Berapa kadar waktu yang kita diperbolehkan untuk mengusap? Jawabannya ikhtalafal ulama fi, misalkan ya kan. Atau misalkan dirinci. Fihi tafsil, pakai bolpen warna hitam, rapi sekali. Kemudian yang bagian sininya ada bunga-bunganya, ya kan. Masa santri putra pakai bunga-bunga? Ya enggak apa-apa kan? Indah, rapi sekali. Jadi orang baca itu senang. Nanti buku referensinya ditulis pakai tutup buka dan tutup kurung, rapi sekali. Suatu saat dipinjam, lur, akhi, pinjam catatannya, enak aja. Kamu gak berjuang, aku susah-susah nulis kayak gitu, tinggal pinjam. Apalagi lur, pinjam catatannya ya. Untuk apa? Tak fotokopi. Astagfirullahaladzim. Gak boleh. Mestinya yang dipinjemin senang. Kenapa? Ilmunya bermanfaat. Kan begitu. Jangan pelit urusan ilmu, jangan pelit. Kalau ada teman minjem catatan, yes, pakai yang rapi, jangan apa sampai hilang ya. Kalau pesan seperti itu kan boleh, tapi serahkan, pinjemkan. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan bermanfaat buat orang lain. Apa sih tujuannya talabul ilmi? Apa sih tujuannya kita mencatat kalau bukan untuk didakwahkan dan disampaikan? Apa tujuan kita belajar kalau bukan untuk bermanfaat bagi yang lain? Alhamdulillah, sudah bermanfaat teman kita. Mungkin suatu saat kita sendiri tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, tapi teman kita, santri kita yang lain, melalui catatan kita yang alhamdulillah rapi, justru dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Berpahala. Jangan enak banget, enak sekali kamu tinggal pinjam. Makanya jangan malas. Ya kita sebagai pihak yang meminjam, ya juga tahu diri, ya kan? Itu bukan dijadikan sebagai kebiasaan. Nah, kita minjem supaya belajar bahwa ternyata tulisan yang rapi, catatan yang runtut, runut, tersusun, itu ternyata membantu kita dalam murojaah, membantu kita ketika dalam persiapan ujian, belajar, oh ya, akan saya tiru. Dan begitu. Klop. Sudah. Nah itu perlu dari sekarang. Ya kan? Apalagi urusan uang. Yang namanya lingkungan santri tetap ada saling berhutang. Ya apa ora? Ada enggak? Atau enggak pernah ada cerita saling berhutang satu dengan lain sama santri? Kayaknya sih ada. Adalah. Kan ini. Urusan uang. Masya Allah, kadang-kadang bukan cuma santri, wong tuane juga sih, padahal. Urusan uang. Hubungan yang baik menjadi rusak. Urusan uang, utang piutang, diem-dieman. Murah sekali kalau memang demikian harga dari persahabatan dan persaudaraan kita. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Syu'abul Iman menceritakan tentang Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah dan Yazid bin Muhammad bin Marwan. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah dan Yazid bin Muhammad bin Marwan, dua ulama. Al-Imam Az-Zuhri meminjam kepada Yazid sejumlah uang. Suatu saat beliau berdua dipertemukan ketika sama-sama tawaf di Ka'bah. Sama-sama tawaf di Ka'bah. Beban hutang yang ditanggung oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah itu sudah mulai dicicil, tapi sedikit. Faqala ya Aba Uthman, qad istahyaina min habsi haqqik. Fa in ra'aita an ta'mura 'amilaka an yakuffa 'anna hatta yuyassirallahu alaina. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah kemudian menyampaikan kepada Yazid, temannya Abu Uthman, yang isin banget Zed. Malu saya sama antum itu, karena sampai sekarang saya belum bisa melunasi hutang. Ya kalau memang itu apa menjadi sebuah keputusan, ya silahkanlah. Nah, apa yang kamu inginkan, mau diambil barang saya, terserahlah. Jelas, saya sudah malu ini. Punya utang enggak nyaur-nyaur. Qala ya Ibnu Syihab, kam bagi alaik? Temannya Yazid bin Muhammad tanya, lo memangnya tanggungan hutangmu masih berapa? Qala 15,000, 15,000, entah dinar atau dirham tidak disebutkan di sini. 15,000 kalau 15,000. Ya teh, 15,000, 15,000. Tidak disebutkan dinar atau dirham, tapi jumlah ini cukup banyak. Masih sisa utang 15,000. Qala, kata Yazid bin Muhammad, idhab fa innaha lak wa innaha laqalilun fil ikha'i fillahi azza wa jalla. Kata Yazid bin Muhammad bin Marwan, sudahlah, itu saya anggap lunas. Saya anggap lunas. Jumlah seperti itu terlalu kecil dibandingkan persaudaraan diantara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan contoh dari ulama salaf. Nah, kalau kita sudah benar-benar tahu dan faham bahwa saudara kita, teman kita memang susah, bukan niat ngemplang, bukan niat mempermainkan, bukannya dia tidak sungguh-sungguh, betul-betul kepepet, sedang butuh, perlu datang ke kita berhutang, dijanjikan jatuh tempo sekian waktu, kita faham dan ngerti dia itu susah memang orangnya, ketemu afwan akhi ana belum bisa bayar, nggak apa-apa, datang lagi afwan akhi betul, nah sudahlah pokoknya terserah antum gimana, ana jujur terus terang ana sekarang nggak punya apa-apa. Nah, karena dia berhutang pun karena terpaksa, bukan karena sifatnya senang utang. Punya duit ya utang, orang ada duit ya utang. Jadi ada semacam kepuasan kalau bisa berhutang tuh, gitu. Jadi ada duit, sebenarnya punya duit, tapi kalau bisa berhutang prestasi. Gitu. Ada loh yang seperti itu. Kalau di sini nggak ada lah, insya Allah. Baik-baik semua santrinya. Tapi kalau ketika kita menemukan orang dengan tipe seperti itu, ya harus diberi pelajaran, iya kan? Berbeda kalau misalkan kita punya teman dia berhutang itu karena kefefet, artinya darurat, betul-betul darurat. Kita tidak mengenal dia sebagai orang yang senang meminjam, senang berhutang, enggak, ya karena kepepet aja. Kebutuhan anaknya sakit, orang tuanya dirawat, iya kan? Atau sebab-sebab yang lain, mengalami kecelakaan, harus menanggung biaya apa servis dan perbaikan, dia nggak bisa apa-apa, pinjam ke kita, janjinya insya Allah 2 bulan lagi ana usahakan, 2 bulan sebelum waktunya habis dia udah datang minta maaf, afwan akhi ana belum bisa, ya yes, nggak apa-apa, nggak usah dipikir, 3 bulan kemudian dia datang, sampai sekarang ana belum bisa bayar akhi, ya nggak apa-apa, sampai kemudian ana udah malu, betul malu, malu sekali. Kalau kita udah tahu posisi dan kondisinya, cobalah tiru Al-Imam Yazid bin Muhammad bin Marwan, udah saya anggap lunas, persaudaraan kita lebih mahal dari sekedar 1 juta, dari sekedar 2 juta rupiah, persaudaraan kita itu mahal sekali nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena al-ukhuwatu fillah, persaudaraan yang dibangun di atas cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, pahalanya kan luar biasa, surga, iya kan, mendapatkan tempat untuk bernaung, berteduh pada hari kiamat di padang mahsyar nanti, Allah berikan. Kenapa? Sebabnya dia mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ukhuwah fillah. Ya kan? Pada hari kiamat akan ditinggikan derajatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya, aina al-mutahabu nabiyya? Mana itu orang-orang yang saling mencintai karena diriku, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, nilai persahabatan, persaudaraan kita itu ternyata lebih mahal dari sekedar hutang atau harta. Nah, kalau cuma urusan 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, kemudian membuat dendam di hati, tidak suka. Nah, ya, kita tidak akan bisa hidup dengan tenang. Jadi begitu, wallahu a'lam bishawab. Jawabannya nggih. Ada 4 pertanyaan mana tadi? Tapi insyaallah bisa difahami, sabar ya. Menjadi santri itu harus sabar. Ya bukan cuma santri. Nasihat ini sebenarnya jawaban dari beberapa pertanyaan tadi, tapi sesungguhnya ya untuk kita semua. Bahasanya santri, 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 santri. Nah, tapi yang sudah apa namanya? Sudah dewasa, berkeluarga, punya anak, apalagi punya cucu, ya. Harusnya juga berkaca. Sekarang gimana? Ya kan? Sabar dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, di pondok, ya kan? Belajar untuk berlapang dada, belajar untuk berjiwa besar, mau minta maaf dan mau memaafkan, ya kan? Ketika kita melihat ada kekurangan pada teman kita, sadar juga kita pun punya kekurangan. Nah, sebagaimana kita ingin dimaklumi, kita juga berusaha untuk memaklumi teman kita sama santri selama, ya kan, selama masih dalam koridor syar'i. Tapi kalau sudah misalkan kemungkaran yang itu memberikan efek yang negatif kepada yang lain, ya silahkan diselesaikan dengan cara yang baik, dinasihati, diingatkan, atau mungkin kita minta bantuan pihak lain seperti ustadz, pengurus, kakak kelas, itu si fulan begini, tolong dinasihati. Oh iya, segera ditindaklanjuti insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap bersabar di atas jalur thalabul ilmi, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.